Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarıyew dowam etdirýärin. Adam hukuklaryny goraýjy, Sorsandy Human Rights Watch, Amnesty International, Crude Accountability, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmenistanyň alternatif habarlary we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparlary ýürüýte beýanat ýaýradyp, Türkmenistanda gülünç hereketi bilen iltesiklidigi aýdylyp tutuk edilen 18 adamyň destini azat edilmegine çağırs ettiler. Azatlık radyosunun odol hem haber verisi yali. Geçen yılın tomusunda Türkiye'de basa varmadı karva ağdırılsının arkasında dini ruhani Fethullah Gülen'in durunduğu öngü sürülenden son, Türkmenistan'da onun hareketi bilen iltesiklidir öydüleyenler köpçülük yağdayda soruğu çekilip, her durlu qiynamaları tezi var edilip ve uzak mühkürütlen türme tutuğruğuna hüküm edilip başlandılar. Azatlyk radiosyna gowşan suwdun hukumundan göçürmedigi aýdylan dokumentde bolsa, ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen suw diňlensiginde 18 adamynyň 12-25 ýyl aralygynda türme tutuklugyna hukum edilendigini görüp bolýar. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar bu suw diňlensigi bilen baglalykda köp soraglaryň açyk bolup galýandygyny belläp, gurrunyň diýen 18 tutuklugyň tiýizden-tiýiz azat edilmegine çağırys etdiler. Azatlyk radiosy bu beýanata gol goýan adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň biri bolan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň direktori Hugh Williamson bilen söhbetdeş bolup, anyň uny ýaýradylan beýanatyň mazmuny dogrusunda söhbetdeş boldy.
Yes, Human Rights Watch today along with Amnesty and six other human rights organizations.
Şuwun Human Rights Watch, Amnesty International we adam hukuklaryny goraýjy başga da 6 topar bilen birlikde gülönç hereketi bilen il teşkili bolmakda aýplanyp 12-25 ýyla çenli türme tutuklugyna hökm edilen 18 adam bilen baglylykda beýanat ýaýradyldy. Gepin gerçini öwre bellesek, Türk hökümeti geçen ýylyň tomusyna başa barmadyk, harwy agdarylyşynyň arkasyna gülönçlilerin duranlygyny öňe sürýär. Şol bir wagtda bu hereketiň aglaba agdarlarynyň muňa iltişigi bolanlygy barada anyk bir deliller ýok. Her niçikde bolsa, gurrunyň gidýän 18 adamyň adalatly sud edilmänligi, olaryň gynamalary sezewar edilip bilinenligi we aklawçylarynyň bolmanlygy barada maglumatlar bar.
Siz sud diňlensiginiň adalatsyz bolup bilendigi barada aýtdyňyz. Bu barada jikme-jik durup geçäýsiňiz.
Siziň de belleýişiňiz ýaly, Türkmenistan doğruluguna bir ýapyk ýurt. Biziň ýaly, ýurdun daşyndaky adam hukuklaryny goraýjy toparlary ýurtdaky sud diňlensigleriniň nähili ýagdaýda geçýändigi dogrusyny taýyk bir maglumat almak gaty kyn bir mesele. Ýöne biz bu 18 tutsuň işini ýakynyň bilýän ençem adam bilen ara gatnaşykda bolduk. Gal berse de olaryň berýän gurrunlary biziň Türkmenistan barada ýyllar boýy toplak gelen maglumatlarymyz bilen çalmdaşlyk edýär. Garaz bizde şol 18 adamyň adalatsyz sud edilip hiç bir esassyz uzak mühletlüğün türme tutsuğluğuna hüküm edilenliğini aytmağı esas bar.
Unjustifiably given hugely long prison sentences.
Hugh, bu beýanaty ýaýratmagyň maksatlary barada hem gurrun beräýsiňiz.
We're calling for their immediate release for the lifting of their sentences.
Biz olaryň dessini azat edilmegine, bu ýöngkülýän aýplamalaryň aýrylmagyna çağırış edýäs. Şeýle de biz Türkmenistanyň hyzmatdaşlary şol sanly Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Ýewropa Birleşigine, Birleşen Milletler Guramasyna bu gurdu Aşgabatda basyş etmeklige çağıryýas. Türkmenistan dürli gurlar boýunça halkary jemgyýetçiligine garaşly bolup dur. Türkmen häkimetleri öz üstüne alan halkary borçnamalarynyň adam hukuklary boýunça halkary ylalaşyklarynyň garşysyna hereket edýär. Türkmenistan'ın hizmetdaşları alada dörü diyen yağdayları açık görünüşte beyan etmelidirler.
To raise this issue as a matter of concern.